سوار کر رہے توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹل کروس طور تفصیل شیخ القرآن سید امیر حسین جیسا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب را نازل الذی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نبی دا سے اللہ العزیز چه زور اور غالب دے الحکیم او خاوند حکمتن لے. انا انزلنا بشکرا نازل کرد منگی لیک الکتاب آتا تا اے حبیب کتاب بالحق دفار دا حق سرگندی دو. قرآن مدید پار را لے گلے چه حق خلق لسرگنشی. فاعبد اللہ نو یواز عبادت و بندگی کو دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص تو ان کے شاء اللہ تدق الدین دق العبادت و دبلنی. علا خبر شئی للہ الدین الخالص خاص اللہ لردین عبادت دے خالص کہ بس یواز اللہ عبادت و بندگی وی دا نور مخلوق عبادت و بندگی ورسرنی. ککلے او سرے دا اللہ عبادت و بندگیم کئی ورسردو نو گٹو قبرو نو لیا و شہداؤں کئی نو دیتا خالص عبادت ہوئی نا. او دا اللہ پا حضور کی بغیر دا خالص عبادت نبل شے قبلی گنا. والذین حق کسان اتخذو چنی ولگی دے مشرکانو من دونی ہی لاود دی اللہ نا اولیاء مددگاران دا مشرکان وی ما نعبدهم منگ عبادت میں تو دجوی مگر دید پار چی کی منگا اللہ دا اللہ سر زلفا پنیز دے کولو سرا وی من گناہگاریو زمون اورینا ددی رتینا نمونگ ددی وجن دی عبادت کو رکو ورت کو توافنے دا قبرون نکو نگر منخت پنم ورکو چی دی بزمون دا کارون پا اللہ بانے کئی اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مگر دے دا پارا چی دے نزدیکی منگر اللہ سر زلفا پنزدی کولو. ان اللہ یحکم بینہم بے شک اللہ فی سلبو کی پمند جوی کے فی ما پاس کے ہم فی ہی اختلفون چی دے پاغے کی اختلاف کو ان کی نی دار مشرکانی اور نظری ہو سن دباز خلق دارے چی دا نظرانا و شکرانا دا قبر غلاف و جنڈا داغی دیواؤ تین دید پار منی چی وی اللہ زمون اورینا او دا دیرت کئینا نو بس مون با دیل وائی او دیو زمون کارو نپا اللہ کئی اللہ ان اللہ بیشک اللہ یحکمو بینہم فیسلگو کی پمند بی کی فی ما هم فی اختلفون پا آغس کی چودے پائے کی اختلاف تو ان کی. ان اللہ بیشک اللہ لا یحمی ہدایت میں کوئی من ہر چاہتا ہوا کاذب کفار چہا غدر جن میں کفار و ناشکر دے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لو اراد اللہ کچر اراد لرلو اللہ ان یتخذ ولدا دا چونی سی ولدا اولاد لستفان خامخا غرکڑ ویوے مما دہا چانا یخلقو چی پیدا کلی دیماغ چال ریشاو چی خوخشوے وے وی علا عیاض باللہ تعالی اولاد نیوے نو مشرکان اتاسو بولے بیانو جو بولے چی فلانے دزوی پشان دے و فلانے دلور پشان دے بلکہ دا اللہ پا مخلوق کی پخپلے بینی ولے گا صبح. لو اراد اللہ تو چر اراد لرلے اللہ ان یتخذ ولدا دا چونی سی ولدا اولاد لستفان خامخا ورکڑ ویوے مما دہا چانا یخلقو چی پیدا کلی دیماغ چال ریشاو چی پخش ویوے وی علا عیاض باللہ تعالی اولاد نیوے نو مشرکان تاسو بولے بیانو جو بولے چی فلانے دزوی پشان دے و فلانے دلیل پشان دے بلکہ دا اللہ پا مخلوق کی پخپلے بینی ولے گا. سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نیونا هو اللہ الواحد القہار او دا اللہ الواحد یوب القہار او زور وردے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اسمانو نا عظمتی بالحق دا پارا دا حق سر گندی دو یکور اللیل علی النہار راتا ویش پیل رکور زبانی نبس تیارش راتا ویش پا پور زبانی رسپٹ کیوش پشی ویکور النہارا او راتا ویورزل رعلا اللیل پشپی وسخر الشمس والقمر او تابکر دن ورس قدمی کلن طول یجری روان دیل اجل مسمع ترغنیتی معلوم پوری الا خبر شيء هو العزيز الغفار دا الله رب العزت غالب دے الغفار وبخون کے دے خلقتم پیدا کریے تاسو من نفس واحدت اند نفس یونا ثم جعل منها زوجہا او بے پیدا کریے دی نفس نا زوجہا بی بی جدی نفس آدم علیہ السلام لکنی پختن حضرت حوا بی بی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پیدا کریے وَأَنزَلَ لَكُمْ إِلَيْهِ مَزُورًا تَمَارَدَ تِيدَا بُولَ وَأَنزَلَ لَكُمْ أَوْتِيدَا تِيدِي تَاسُرَ طَارَا مِنَ الْأَنْعَامِ ذَنَاوُرُنَا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ أَتَجُولُ أَتَقِسْمُنَا أَوْ تَفْصِيلُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ كَثِيرُ يَخْلُقُكُمْ تِيدَا كَيْسْتَاسُ تِيدَا كَيْتَاسُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَخَيْتُ دَمَيْن دُسْتَاسُ كِي خلقاً فپیدا کولو سرا من بعد خلقاً پس دپیدا کولو نام فی ظلمات ثلاث پا پردو دریو کی خلقاً من بعد خلقاً لکا تفصیل مختدر لطیر شو پسور حج کی نطفا وابیا لکا وابیا مزغشوا او بیا اللہ غی پا تصویرنا و شکلنا ورکی فی ظلمات ثلاث پا دریو پردو کی یو پردد بکندا یو پردد رحمدہ او یو پردد شغی کی بچے پیدا کی ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ ربکم رفستا سنے لہو الملکو دغی اللہ باد شاہدہ اگر آیات تو توحید بارک عجیب آیات تے اللہ ہوئی دمور پخیتہ کے ستا حاجت روا مشکل کشاسوں کو ستا رازق سو کو تو بیمارو لے چا او تعالی سے حد چا در کولو ستا فریاد چا اور ای دوستا در رزق انتظام چا کرو نکہ دمور پخیتہ کے ستا حاجت روا مشکل کشان اللہ نچے تک پیدا شیل ہو سمہا اللہ ستا حاجت روا مشکل کشان ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ ستاس رب دے لہو الملکو دغ اللہ دے پارا بادشاہینا لا الہ الا ہو نشت دے بل دا عبادت حق دار نشت دے بل حق دار دا بند گئی الا ہو مگر دغیو اللہ دے فانا تصرفون نکم پلتا سو دا اللہ دا توحید دا عبادت نارو لشئی ان تکفروا کچھے کفر کتاسو فین اللہ ویشک اللہ غنیون انکم بے پرواز استاسونا ولا یردعاو نخوخوی نخوشالیگی ندرازی لعباده الکفر دخل بندگانو دکارت کفر نرازی کیگی دخل بندگانو کفر دا اللہ دا چاہتا کفر پرواز نشتا پتول خلق کافر شی اللہ لس نقصان نشی رسی رے و بندگانو لکفر نخوخوی دا محبت دا وجنا چلے دے کفر دا وجنا و سبا دے کفر کس وجی و ان تشکرو او کدا اللہ دا نعمتن و شکر موعدا کو طولت الوی شکر ایمان روڑن لے اللہ دا حبیب تابداری دا یردوہ لکم نو اللہ دا شکر کو خویتا صدقارا و لا تذرو بوجھ بپورت نکی وازرتن یو بوجھ پورت کون کے وزر اخرا بوجھ دبلچا دا یود گناہی سے بلپورت کولنشی دار چاہو تخل کلسر بانے پیٹے وی ثم الى ربکم مرجعکم او بیا طرف درستاسو تو واپس کی دل دستاسو فینبئوکم خبردار وکی تاسو بما فاغ سبانی کنتم تعملون چویتا سو ملکون کی انہو علیم بذات الصدور بیشک دا اللہ پوہ دے پرازن دسنو و اذا مثل انسان ضرون کل چورسی بھی انسان نا فرمانا تضرون ستکلیف دعا ربہو رابل اخبل رب منیبا الیہ اور آگر بھی ان کے بھی رجوع ان کے بھی لیہ دب اللہ کا ثم اذا حولہو نعمتا دعا کل چور کی اللہ دب انسان تا نعمت منہو دخل طرفنا تکلیف کی دلی کی غریبی اور بیماری کی نبی کی نسی نحیر کی ماہ رکان چودے یدعو چرا بلل وی رب العالمین الیہ غیتا من قبل دلین مخکی اگر مخکی کی چر والے پریادنے کل نام غریبی بیماری او تکلیفی ہرشی و جعل للہ اندازا او گرگوی دی اللہ لرئی صدارا لیدل عن سبیلہ جیل پارا چرے گمراہ کی خلق دا اللہ دا سی لارنا قل ورطو آیا تمتع بی کفر تقلیلا فائدہ والا قد اختل کفر سر قلیلا لغنتی انکا من اصحاب النار بیشک ایت دخاؤن نانو دورنا امن آیا حاسوب و قانتن چغتا بدار دے او اللہ تولار دے آنا اللینی پاوقات دشپی کی ساجدن سجدکن کرے وقائمن والعر دے اللہ تا یحضر الاخرتا یرید آخرتنا ویرجو رحمت ربی ہی امید ساتی در رحمت و دمیرو بانے دخل رب جنور تو فرمایا علیستو اللذینا آیا برابر دی ہوا تکان یعلمون چی علمان دیو پا قرآن و دن کوئی یو عمل دیتی واللذینا آتکان لا یعلمون چی نکوہی گی یعنی دعا دا اللہ کو مجھ برابر ندی انما یتذکرون للباب بے شک نصیحت قبل وی خاون دا اندہ کلمو قلو فرمائے حبیب چی رب العالمین فرمائی یا عباد اللذین اے بندگان و زماحہ و کسانو آمنو چی مان مرورے اتقو ربکم کوئی ارے بی دخل ربنا تقوی اختیار کئی للذین رفار رات کانو احسنو چی نیک آمالی کری دی فی حاوی دنیا پری دنیا کی حسنا ننیک بدل بی پاک رکھے وعرض اللہ واسعت عظمت اللہ فراخرا قیوزے کی دینی تکلیف دے نبلوے لنے حجرت کی وعرض اللہ واسع عظمت اللہ فراخرا انما یوفی الصابرون اجرہم بے شک پورا بور کرشی صبرنا کتا اجرہم اجر بدوی بغیر حساب دی حسابا قل ورطو فرمائے اے حبیب انی امیر کو بے شک ما تا حکم کرے شوے نے ان اعبد اللہ دا چی عبادت و بندگی و کم دا اللہ مخلص اللہ الدین او خاص کون کے بیم خالص کون کے بیم دی اللہ تا دخل دین دخل عبادت و بندگی رئی عبادت با اللہ تا خاص کو پدی عبادت کے بلحصو بورسر نشری کو وامر تو ما تا حکم کرے شوے دے لے ان اکونا دا چشمز اول المسلمین اول دتا بدارون اللہ تا قل ورطو فرمائے انی خافو بیشک دے اریگم ان عصیت ربی کچر لا فرمانی میں اوکا دخل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غورز لوین چی ورز قیامت تا قل اللہ اعبد ورطو آید اللہ عبادت و بندگی کم خاص دا اللہ عبادت و بندگی کم مخلص اللہ دینی خالص کون کے امدغی اللہ تدینی دخل عبادت و دخل دین و دخل بندگی رئی اے مشرکان تاسو زما دعوت سمن قبل وی فعبدو نز عبادت کو ایمارا رچا شیطن شیخ و خشستاسو من دونی ہی لاود دی اللہ نا زما سمن من ایدئی چی دچا مخوخی دی عبادت کو وی او بیا مدر لپتو لی قلو فرمائے ان الخاسرین الذین بے شکتا وانیان دی حق کسان خسرو انفسهم چتاوان کے چولی دے اقبل ذاننا و اہلیہم اقبل اہل عیال یوم القیامہ پورد قیامت زان اقبل بال بچی پشرک و کفر و گناہنو کے چولی علا خبر شید آل قدا ہوا الخسران المبین ام درد تاوان اخکارا و سرگن لهم ددی مشرکانو کافرانو دپارا من فوقهم دپاس ددوی زللن پردی بویدور او سوری بویدور ومن تحتهم زلل او لان ددوی بی پردی دور لان دبان دی پدی بانی دور او سوری او پردی بی ذالک دا اور او دا جہنم یخوف اللہ بیہی عبادہ یر ور کوی اللہ پدی خپل بندگان ہوتا یا عباد اے زما بندگان فتقو نو او یری گئی زمانہ والذین ہاکسان نجتنبو الطاغوتا چزانو میں بچ ساتلی دی الطاغوتا دے عبادت غیر اللہ نا طاغوت ہر غشیت وی چه ما سیوا دا اللہ ندا عبادت و بندگی کی شیطان وی و نوی گٹر ندا خدا اولیاء و بزرگان و عبادتم کی نوی اغیت طاغوت نوی بلکہ کم شیطان چلا غید قبر و یالا غید بدن مبارک اور آغید آشخاص عبادت چاہ تخول نتواغوت اغت ہوئے والذین حقت سان اجتنبت تواغوتا چیزانونا بچ ساتی دی شیطاننا دی عبادت غیر اللہنا ایعبدوها دا چی عبادت و بندگی ورتو کی وانابو الاللہ اور آگردی رجوع کوی الاللہ اللہ طرفتا لهم البشرا ندجید پار زیر و خوش خبری دا فبشر عباد نزیر خوشخبری ورکے حبیب بندگان سماتا لیکن بندگان دی الَّذِينَ دَعَتَ سَانِّي يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ چِدَئِ اَوْرِ غُبْتِي دِ قُرْآن تا دا القول مراد قرآن دے الَّذِينَ دَعَتَ سَانِّي يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ چِدَئِ غُبْتِي دِ قُرْآن تا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا نروانی کی دی دا غڑیر خیستو طریقو دے قرآن پسے اولائک اللہین را کسان دی حداہم اللہ چی اللہ دیتا ہدایت کرے دے دا سمر لیر فضیلت حبروا قرآن اورم او بیا داغی دا حکونو پسے روانے داغی دا نواہیو میں اجتناب کے اللہ وی اولائک اللہین حداہم اللہ دا کسان دی چی دیتا اللہ ہدایت کرے دے وَأُولَئِكَ كَذَٰلِكَ فِي الْقُرْآنِ أُورِيَ وَمَلَمْ فِكَيْ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ دَا خَالِص دَا عقل خَوندانی ذکر لب دَا عقل او خلاصې توي هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ذِي خَوندان دَا خَالِص عقل لي دَا خَالِص دَا عقل خَوندان أَفَمَن آيَاهَا رَسُولُ الله دې موږ تاسو په دې کې وګرځي چې قرآن اورو او بیا اللہ من تطاغیر عمل توفیق راکی افا من آیا حرسوک حق علیہ کلمت العذاب چی ثابت شوید پاہوی حکم دا عذاب چی جہنم تبزی افا انت تنقذ من فی النار نو آیا تب بچ کیا حرسوک چی پور کی دی چی اللہ دا اور دا دنکی دو فی سلکڑی نو حبیبا ستا دا دعوت ستا دا بیان اید پارد ہدایت ذریعہ نشی جوڑے دی لیکن الذین اتقوا لیکن آتتان اتقوا ربهم چیریگی غید خفل ربنا لهم داوید پار غرف بالخانی بی پجنتنو کی من فوقها غرف دپاس داوی بنوی بالخانی بی مغلیت چید سرود اسمین ذر پخخت بجور شویوی تجری روان بی بہی گبا من تحتها الانہارو لان باغات و محلات دا غین نهرنا وعد اللہ ویداد اللہ وعد دا او دا وعد دا تقوى دا وجد وعد اللہ وعد کرد اللہ دا وعد لا يخلص اللہ المیعات مخالفت نکوی اللہ دا خل وعدی علم ترت گورنا اے حبیب اے محاطبہ ان اللہ چی بیشک اللہ انزل من السمائی ما ان راو روی دبر نوب باران فجریو برو رئی فسلکہو نروانی کی دیو بول رئی نابی اپچینو کی فی الارض پزمک کی دغد باران اوز پچینو کی روانی کی ثم یخرجو بھی زرعن او بیارو باتی پدیو بوسر فسونا مختلفاً الوانوہو چی جدا جدا دی رنگو نداغی دبازی فصل یو رنگ دے دبازی بل رنگ دے ثم یحیجو او بیانا فصل اچھی فتراہو مصفر رنگو منی غیلر تکزیان ثم یجعلوہو حتواماً او بیانا گردی غیلر زری زری خلقی غوبل کی بسیو پلشی او دارنگی دانی بل پلشی دا مثال وی دی دنیا دے جو اندب دے لکنن زوانی دا نن حسن دے نن خائص دے لیکن سورج پس گرے خاورو کی بپرو دے بدی بدن بدی چنجی اختائی او دا بدن بدی پا قبر کی خاوری کی نو دا قبر دا پاروی سے تیارے ہوکا ان فی ذلک بیشک فدی کی لذکرا خام خام نصیحت دے لولی الالباب دا پارد خاندان دا اقلنو افا من آیا حرسوک شرح اللہ چکل اوکڑی دا اللہ صدرہو سیندہ لیل اسلام دا پارد اسلام اے اللہ ورطا زکل اوکڑے دین زدکول ورطا نصیب شوی پا دین عمل ورطا نصیب دے دخ پل قبر و دا خیرت بارکی جاری فہو علا نور من ربیہی ناغ پر رابان دے من ربیہی دخ پل رب دا طرفنا اللہ منگم پا دے کیوں گر دے فویلن حلاکت و تباہی دیوی للقاسیت قلوبهم دا ہر چال پارچ سخ دی زنن دا ہوئی من ذکر اللہ دے آداش دا اللہ نا زرے کتاب اللہ نرمی گنا زرے کتاب اللہ اور ایدو تا تیار ندے عمل تا تیار ندے زرے سخت دے او پزرے دے گناہوں زنگ را گلے اولائک فی ضلال مبین دا خلق ہم دویدی پا گمراہ اختار کی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ را نازل کرے دے دیر خیست دے خبرنا چی قرآن دے دا تون تعریفون دے قرآن دی اللہ نزل اللہ را نازل کرے دے احسن الحدیث دیر خیست دے خبرنا کتابا چی کتاب دے متشابہا دے مضامین دے اوگل سر مشابی دی یو خبر بار بار کئی مشابی مشابی کئی مکانیا مقرر مقرر لستیشی یو خبر بار بار تکرار کی دیر پارا چلی بار بار وینا تر خبر ذہن تور کتشی اللہ واللہ رب العزت نزل احسن الحدیث را نازل کرے دیر خیست دا خبرنا سمر خبری چیلی باغتولو کی خیست خبری دا اللہ دا کتاب و دا اللہ کلام دے کتاباً کتاب دے متشابہن مضامین دی او بل سر مشابی دی او شانتی دی مکانیا بار بار مقرر مقرر لستیشی تقشعر منہو ویختو دریگی منہو دری قرآن دلستو دوری دو دو جنا جلود اللذینا پسر منو دہا کسانو تقشعرار ویختو دری دو تموئی ادامانے ملباو کری تقشعر رفیگی منہو دری قرآن دو جنا جلود اللذین سرمن دہا کسانو یخشون ربهم چیری دخل ربنا ثمت لین جلودهم بیا نرمشی سرمن ددوی وقلوبهم ذرن ددوی لا ذکر اللہ دا پار دے آداش دا اللہ ذالک حد اللہ دار اللہ ہدایت تے یهدی بھی من یشا ہدایت کبھی پدے سر آغا چالے چکو خشی اللہم جاننا منہم وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ هَرَا سُوكَ اللَّيْبِ لَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد نَبَئِ دَاغَدَ پَارَا حِسُوكَ لَارْ سَمُونَكَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجِهِ اے هَرَا سُوكَ چِزَان بَبَجْكَ بِبَخْتُ الْمَخْصَرَا سُوءَ الْعَذَابِ دَنَا كَارَا زَامْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرَزْدَ قِيَامَةَ فَمَخْبَسَنْ نَزَان بَجْ گئی جہنمیان چِ اور تور غرزولشی نو لاسونه به د سب سره تړلی شي وي خپو کې به زنجیرونه نو سړي له تکلیف رسی لاس واغ نه کوي او پټول بدن کې مخ ډېر غوړ نو دا ځان بچول به په مخ سره لاس به تړلی الله دې پناه راکړي افمن یتقی اے هر هغه څوک چې ځان بچ کوي به ځان دی وجه هی په خپل مخ سره سوء العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامه پر ورځ قیامت وقیل او بویلشی لزوالیمین ظالمانو تا زوکو سکی ما کنتم تکسیبون حق چوئی تاسو چی تاسو بکما مالکو لو کسب کولممو کذب اللذین دروغو نسبت کروا کسان من قبلهم چی دجوین مخیو فاقاهم العذاب راغل وغیت عذاب من حیث دا غزین علا یشعرون چی اغی اڑو خیال و گمان و ایڑو پوی دلنا فاذاقهم الله سقول والله ويتا الخزيا اغا عذاب دے شرمند گئی فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی ولا عذاب الاخرت یو خامخا عذاب دا خیرت اکبر و خدیر لوی دے لو کانو یعلمون کدی پوی دے ولقد وربنا بے شک بیان کری دی منگل الناس دا پارد خلقو فی هذا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل دا ہر قسم مثالنا او سلویخ دا پاس ادری سلویخ تقریباً امثال کو قرآن کی ذکر دی لعلہم دین پارا یتذکرون چیغی نصیحت قبول کی قرآنن قرآن پاک دے عربین فاربی جبکی دے غیر ذیع وجن ندے خاون نسکو گوالی دیکھے کگی مہی خبری نشتا لعلہم یتقون دین پارا چیغی تقوادار جور شیدہ اللہ نو یریگی درست آیات مبارک کی دا مشرک او دا موحد مثال ذکر کئی ضرب اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال رجلا لیو سڑی فیہ شرکاؤ چپاغ کی عیسدارانوی شرکانی اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال رجلا لیو سڑی فیہ چپدغ سڑی کی شرکاؤ گرن شرکانوی یو غلام نے یو خادم نے رگر نو کر رہے متشاکی سونا او جگر مار دی دگر کسانو دے خور سڑے کو بھی جگر مار رہے او متشاکی سونا یا اچالوی چر یو پہ انصاف خوشحالی گینا یو وی زمان خدمت کوا بل وی زمان کوا نگر دا سڑے بسور پریشان ہے چھے دگر غلام نے او اگا گرم داتی دی چھے بے انصاف دی جگر مار دی ہر یو ازان تراتا دی وَرَجُلًا نَوْبَلْ طَرَفْ تَيَوْ سَرَيْدِ سَلَمًا لِرَجُلٍ چِ خَالِصْ دِي دَفَارَ دِي اَوَا سَرَي مَخْلَاقُ وَعَلَدِي حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَسَلَا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی تو گورا یو طرف تا مشرق دے دونی دا گٹی دے یو بابا دا بلولی دا بل شہید شہید عبادت و بندگی کے او بل طرف تا موحد دے دا ارحم الراحمین بند دے اغزار چپو نمر دے بغاوت کو سرکشی دیو کا او بیام تو گو باسین منظوری داد مومن موحد او دا مشرک مثال حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی نو اقل والا خو کلم دانوئی چی دوارا برابر دی نو چی کلم شیکانم دا خبر تسلیم کا چی او برابر ندی نوی الحمدللہ حجت پہ قائم شو اللہ لردی چپا مشرکانو دلیل قائم شو حجت پی پورا شو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دوین پوہی گنا انکا میتن بیشکت چے حبیب وفات کی دن کے و انہم میتون او دا مشرکان ومڑشی او دا ستاو دوی جگڑ مقابلے پا دنیا کی ختمی گنا دا بطر قیامت پوری ثم انکم بیا بیشکتاسو یوم القیامت پرزد قیامت عند ربکم پنیز درفتاسو تختصمون جگڑی بکوئی یعنی بحثونا بکوئی پیغمبر بوئی اللہ مارتستا پیغام پیش کرو او دی با دروغ مروغ وئی او بیا با اللہ فیصلکی او دا کافر مبارکی با دا جہنم فیصلوشی مومنان مبارکی دا جنت یا گو رئی سر فمن ازلمو نو نشت دلوی ظالم ممن دہا چانا کذب علی اللہ چی دروگی ویلی دی پا اللہ وکذب بسفدقی او دروگ و نسبت کڑے دے بسفدقی اغرشتینی دنتا از جاہو کل چراغ لے دے دا دنتا دا صدق نمراد قرآن دے دن دے توحید دے وکذب او دروگ و نسبت کڑے دے بسفدقی آغا رشتینی دن تا رشتینی کتاب کا اذ جاہو کلچ ورتدار آغلے دے علی صفی جہنم آیا نشت دے پا جہنم کی مطون زید پات کی دو للکافرین پارد کافرو نو علی صفی دالی صفی دن نفی دا پارا اور آمخ کی حمزد استفحام دن نفی دا پارا دے نو دا دا عربی قائدہ دا نحوی چھے نفی پا نفی داخل شینو اس بات قائدہ کئی یعنی جہنم دا کافر و دا پاتکی دو زیرے والذی جا اب اس صدقی او هغه کس چې راتللی لیکلي دي فرشتیا او سرا سید الکائنات بارک وي رښتینی دین وروړې رښتینی کتاب وروړې او صدق به او تصدیق کرے دے پدے بان مومنانو اولائک هم المتقون دا حالت هم دیدی متقیان اس پا قرآن اوپا نبی علیہ السلام اول تصدیق چاہ کرے صحابہ اکرام اکرام دا آیات ہم نے صحابہ اکرام مبارک کرے چی بلا استثناء اللہ رکول صحابہ اکرام مبارک جوئی اولائک هم المتقون تغت سانهم جیدی تقوی دار و پرزگار لهم ما یشاؤون عند ربهم دبیر پارا بی آغا چی دیخ و خوی عند ربهم پنیز درب دبیر ورہ اول پتی مومنان صحابہ داخلی او تر قیامت چسوکم دا قرآن او اللہ دا حبیب دا خبر و تصدیق کئی مہنی عمل پہ کئی نطور دا پارا بی آغا بڑھنا لهم ما یشاؤون عند ربهم دویر پاربا حسوی چی رئی غواریو خوخی پنیز درب ددوی ذالک جزا اولین او دا بدل دا دنی کمل کون کو اللہم جلنا منہ لیو کفر اللہ عنہم دیر پار چی معاف کی اللہ بیتا اسوہ اللذی بدعو ناکارا حقا عملو چی رئی کم آمال کری دخپ الحبیب دا صحبت دو جناح دخل الحبیب بانی دیمان رولو دو وجن اللہ ورک گناہنا معاف کی ویزیہم مجرہم او بدلور کی دویت آجرہم دا جرد دوی بی احسن اللذی پڑیر خیستار سرکانو یا عملون چودئی عمل کون کی علیہ صلی اللہ وآیا نبی اللہ بکافن کافی کافی کی دن کے عبدہو اخپل بندتا اللہ وی حبیب
وَحَيْتِنَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اَوْ يَرَنْجَي تَعْتَا وَتَسَانُ بَانْنِي مِنْ دُونِهِ كِلَاوَ دَدِيَ اللَّهِ نَبِينَ تَعْتَ غَيْرَ اللَّهِ مَيْرَي وَبَيْغِ مِنِ اللَّهُ عَرَاسُوكْ شَلَّهِ جُمْرَعُ بِلَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد مِنِشْتَدِ لَعَدَ تَعْرَهِ السُّوكْ لَارْكَ مُنْكَي ہما رہو من مدل نمشتر اغد پارس و گمرا کون کے علیس اللہ آیاند اللہ بعزیز ضرور زنتقام او خاوند بدلی غستو ولئن سألتهم کچر تکوف لئتجینا من خلق السماوات والارض سوگ دے چی پیدا کری دی اسمانونا امکی لیاقولن اللہ مخام خادیب وائچی اللہ قل ورطو فرمایا افر ایتن خبر راتی تا سما تمانا غچا بارکی تدعون من دون اللہ ستاثرہ بلئی تاثرہ مدد دوئی ما سواد اللہ نام ان ارادنی اللہ کچر ارادو لری زما بارکی رب العالمین بدر اندس تکلیف حل ہننا نو آیاتی دیشی اوی اے مشرکان استاسدا معبودان کی دیشی کاش سات جرلی ہی للکون کی دا تکلیف داو کاللات ما بیماری راولی تکلیف راولی مستاسدا خدایان و معبودان دا تکلیف و مصیبت لرکولشی او ارادنی برحمت یا ارادو لری زما بارکی دس رحمت ما تس دینی و دنیوی خوشحالی را رسی حل هن من ستات رحمتی ہی آیا دیا غی بندین کی برحمت داغو یعنی دا اللہ مصیبت لرے کولے نشی دا اللہ رحمت بندو لے نشی قل ورطا فرمایا حسبی اللہ ما تا اللہ کافی دے دا مصیبتنو دا دفقو لدفارا او دا رحمت دا رسول لدفارا علیه یتوکل المتوکلون فدغی اللہ توکل لکی توکل کونکی اعتماد و بروسا و توکل لکا اللہ کی نپون و غطوک مخلوق ذکر توکل و مبادت تے نپون و غطوک نور سب اعتماد نکی قل ورطو فرمایا یا قوم عملو
اے قوم زما عمل کوئی زما حسن نمانی نزے عمل کوئی علا مکانتکم پر اختل طریقی وانی دا جہالت ہو دبی جنہی کے طریقی دے عمل کوئی زما دعوت کو سن قبل ہوئی انی عاملن بے شک زما عمل کوئن کے انداللہ رحکم مطابق فسو فتعلمون زرد چپوہ بشیطا کو من چسوک دے یا تیہی چراغ سیغت عذاب نذاب یخزیہی چرسوا شرمند بکیہا ویحلو علیہی او سوند چرا نازل بشفاغو جان عذاب مقیم عذاب میشا چرا عذاب دا قیامت اولا خیرت اول جہنم نے انہا انزلنا علیک الکتابا بے شکرا نازل کرنے پتابانے حبیب کتاب لنا سے لطار و خلقو چی دولو دے بیانے دے تگیر سے بالحق پہت سرا فمن احتضا ہر رچا سے لارو مندا قرآن واری دو قرآن منلو قرآن ازدکو پنی عملو کو خل نفسی ہی نخیدے وزان مطاردا ومن جلاؤ سوک چی گمرا سو قرآن واری دو قرآن ان منلو فإنما جلو علیہا نبیشک بود گمراہی ویتاہم داغر گمراہی وبال بطاغی وما انتا علیہم بوکیل اونیت اے حبیب قدیز موار ستاکو کار دے جن بیانو اول چاد گمراہی او دے ہدایت داغر کی سلیستا سے پلاس کنی وما انتا علیہم بوکیل ارمیت قدیز نوار اللہ یتوفل انفسا اللہ اخلی رہنا اللہ وفاتی نفسنا یتوفل انفس اخلی رب العالمین رہنا حین موتها فوحد مرد دی نفسنو کی واللتی وغرہن مخلی لم تمت چغمر کی گن فی منامها فوقت خوب داری کی بندے بشی نروحی دا بدن نو قسم تواغس کیشی و بدن سر تعلق پاتے فیمسک اللتی نگزام سر بن کی حغرہنا قضا علیہ الموتا چکی سلکری پاغ نفسنی دا مرد تکم نفسنی دا مرد کی سلکری ناغوی دکی دو سر بسی دا پاتیش و یرسل الاخرا اورا اولیگی اغنور روحنا الاجل مسمن ترغنی تھی معلوم پوری یہ دن وہ سرے دکی نو تو دے شروف تھی اللہ والی او دے بھی بدن تازو راپری دی نو دے بھی دے تو دے تجدید کی یہ دکی دو نمک کے تو دے باتی ہے صحیح تو دے باتی اگا مسنون اذکار و سردی دشی یہ تو گرہ مسنون دعا دا ہوا چلا ان اب اس میں کامی تو آہیا اللہ اس کا آپ کو زندہ نہیں دکی دو مورا پور تکی گندہ اور چکل راپا سنیو مسنون دعا دام ہوا الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا ویلیہ النشور حمد نبی اغزات نراز چھنا مرد نفس بیارا جنبی کی اور دی اللہ تب من قبر مرا پور تکی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خام خان شانات و دلائلی لقومی تفکرون دہغ قوم نپارا چوئی سوچوں فکر کئی امت تخیو آیا نیولی جیدی مشرکان و من دون اللہ سوا رمضان شفاء شفاء سیان وی بس دی زمون دنیا و خیرت کل اللہ و آم شفاء سیان دی زمون اورینا و دی رت کئینا قل ور تو فرمایا ولو کانو اگر کدی غیلا یملکون شیئن چمالکان نبی دسشی دماشی او دمیگی او دمچم رملکیت انہیں پاتے ولا یعقلون او ناغی اقل لری ان استافدہ معبودان مشرکان چونی اگٹ یو بتان دی اگر دسشی مالکان نبی او اقل لری قل فرمایا للہ الشفاعت جمیعا خاص اللہ لر شفارس دے تول دا شفاعت مالک اللہ رے او چالے چخو خشن اجازت بکئی دا شریعت او دا قانون مطابق داغت دی اجازت کابنی لہو ملک السماوات والارد خاص دا دغی اللہ رکار با شہید آسمانی نو دزمکونا ثم الیہ ترجعون او بیا بری اللہ تتا سو واپس کرشی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَّا شَرَائِعَ كَرِشِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَحْدَهُ إِكِي يَوَازِ خَالِصِ تَوْحِيد دَ اللَّهُ بَيَانِي إِشْمَ عَزَّتْ نُتَنْشِي نَفْرَتُكِ قُدُوبُ الَّذِينَ زِمَّنَا تَسَانُوا لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ شِيمَان نَسَاتِ يَغَيْبَ آخِرَتْ سُوكْ چِ قِيَامَتَ وَخِيرَتْ مِنُنِي دَ اللَّهُ تَوْحِيدِ خَالِصِ بَيَانُوا لَكَرَتَنْدِي بُوچ پر آجی بیر سبنا مسئلہ پکار ہوئے توحید نے علاوہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اَوْ کَلَ چِرَایَا اَتْرِشِ حَغَتَ سَام مِن دُونِهِ مِن دُونِهِ چِلَا وَدِدِ اللَّهَ مَنِ اید اللہ نے علاوہ دید مشرکان و معبودان چِلَا فَغِيبُ قُلِ اَوْ دَارَا رَسِدِش اَوْ قَدِنِ چِ نَظْرُ مَنَقْتَوَرْتِ اَنُو فَمَالَكِ خَيْرُ وَبَرَكَتَشَ نو ناسا پی دوی خوشحالی خکارتی دیر خوشحالش چکل دوی معبودان تا تصرفات ثابتے او دو دروغ سے کسی او کہانے بیانے قل اللہم وانا یا اللہ فاطر السماوات والارض تپیدا کہن کے دارسمان مودزم کو عالم الغیب والشہادہ پوہے تپ پتسی جنو والشہادہ وفخکارہو دا خلق کو توحید تنگی کی جو توحید حقیقت میں خبر نہیں معاہد اور مومن تھا وہ توحید مسئلہ جسم رفن اور کرے دور اور قبل اس فن اور کرے آبائی خوشحالی وہ توحید کو مسئلہ خوشحالی انت تحکم لینا عبادت انت تحکم لینا عبادت تبا فی فلک تمند بن نگاہت بینا کانو فیہ اختلفون تہا سکی چی جی بے پاغی کی اختلاف تو ان کی ولو ان للذین ظلمو او کچریشی دفار را کسانو ظلمو چی ظالمانی ماہا را فی الارض جمیعن چی پزمک پی دی تول ومثلہو ماہو او کمثل لگو ورسر نور مالو دولت امرا جمکی لقت دو بیہی دید پارا چیدے فدیہ کی ارکی پدے مال کرا من سوء العذاب دا غبد و ناکار عذاب نیوم القیامہ پرد قیامت اخلاص نمشی علتا پا مالی تھی دیو درمانوں سے اخلاصی گنا بلکہ اخلاصی تو ایمان ہو کنی کو آمال لے وبدا لہم سرگند شدیتا من اللہ و طرف دا اللہ نا ماہا غصو لم یکونی یحتسبون چنو دی گمان کن کی نبر سر وبدا لهم سرگند شدیتا فورد قیامت سیئات ما سزا جانو دبر عملنو ما عاملن کسبو چڑیس کسب کرو وحاق بهم اور آنازل بشپدی ما حرکانو به استہزئون چودن داغ پورتو کی کون کی قرآن کو رید اللہ و حبیب کو رید زند خبر پور کافر و خندہ کولا بس دے سزا و ترا نزلش پیدا مسل انسان درن کل چورسی گی انسان پس تکلیف اور انسان نہ مراد دیئے کہ انسان مجرم نے کافر و مشرق نے دعانا اللہ و منگر آبولی ار وقت منتجاری فریاد نے کہی ثم اذا حولناه او بیا کل چورکم دو انسان کا نعمتا مننا نعمت احسان و خوشحالی دخل طرفنا نبی اللہ کا نسبت نہیں کہی چرا اللہ قانون منی دین منی بلکہ ذان کا نسبت تھی قال وائد انما اوتیتو علا علم بے شکرا کرو شید ما تدا نعمت علا علم وسبب دے علم چھو ما سردے زو خیارن پا تسبنو او پا تجارتن کوئے گا لدا زمان دا قل من دے گا جندا ما سردو رمال لے اقتدار گے او ظاہری عزت تے یہ مانا دعوی یا قال وائدے انما اوتیتو علا علم دیکھ بے شکر آکر شود ما تدا علا علم وسبب دے علم دا اللہ چھو پا معبان لے وَيَغْرِي مُسْتَهِقٌ يَغْرِي قَابِلٌ نکالامات قابلیت نے بھی دین دادور مال و دولت و اقتدار و مشری و علرا کولا اللہ و بل ہی فتنتن بلکہ دا مال دولت اقتدار دا امتحان دے ازمائش ولیکن اکثرهم لیکن دیر بدینا لا یعلمون کوہی جنا قد قالها الذين بشكوا له دي خبرنا راك كانوا من قبلهم جد دين مخكي داخل غرور وتكبر خبر طحانهم كره فما أغنى عنهم لنود فكر داغينا ما سكانوا يكسبون شو غيك سبك انكي زما عذاب شراغ نمال دولت اقتدار بیا زما دا عذاب نبشکرینو فَأَصَابَهُمْ رَصِيدٌ وَغِيتَا سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سَزَادَانِ دَبَّدُ عَمَلُنُ هَا كَسَبُوا چَيْكَ مَا عَمَالِ كِرِيمُ وَالَّذِينَ آتَسَانُ ظُلَمُوا چِ ظَالِمَانِ مِنْ هَا أُولَائِ دَدِي مَوْجُودَ وَكَافِرُنَا سَيُسُوبُهُمْ ذَرْدِ چُوبَ رَصِيدِ غِيتَا سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سزادان دا بدو عملن آشده کم کسب کرنی وما هم بمعجین او دی اللہ کمزور کول نشی اولم یعلمو آیا دی فوہ منی ان اللہ چلی شکا اللہ یبسط الرزقا فراخت وی رزق لمن یشاو اغچ علی چخ خشی ویقدر تنجرا ولی ان فی ذلک بشکت دیکی لآیات لقوم یؤمنون خامخا نشانات یو دلائل دیدا وقوم نپارا یؤمنون چغیمان ساتھی دارت آیات دور لید امید آیات مبارک ہے او کافر دی یا مسلمانان گنہگار دی قولتا اللہ دعوت دی توبی ورکی قل افرمائے اے حبیب یا عبادی اللذینا چه رب العالمین فرمائی اے زما بندگانو یا عبادی اللذین بندگانو زما حکسانو اسرفو چه تاسو دیر زیادی کلی دی علام تسیم تقبل زاننو ظلمنا مکلی گناہنا مکلی لا تقنطو من رحمت اللہ ناومید کی گئی ماد اللہ در رحمت و مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب جميعا معاف کوئی گناہ نہ ٹھول انہو بیشک شاندار هو الغفور الرحیم دغا اللہ دیر بخن کے مہربان نے وعیبو اور اوگر گئی الی ربکم مختل رب طرفتا توبو باسی واسلمو لہو او تابدار شی لہو دی اللہ لرا من قبل مخی دنائیات یکم العذاب دا چراب شتا ستازاب ثم لا تنصرون او بیابتا اسر انداد نکلشی واتبعو روان شی احسن ما دخیستہا کتاب قسون جنی لیکم چرا ناجل کلشی دتا ستا من ربکم ستاسد رب طرفنا من قبل مخی دنائیات یکم العذاب شراب ستا سلا عذاب بغتتا ناکافی وانتم لا تشعرون او تاسو بکوہی گئینا ان تقول نفس داچین وائی تبا یو نفس یا حسرتا ہے افسوس ہے ارمان علاما پاسمان فردتو چما کوتا ہی کروا سمین کرو فی جنب اللہ دالا پہ حکمن من لکی ویدہ خبردارے میں ذکر در کو کہ سبا یو نفس افسوس نہ کئی یا حسرتا اے افسوس دے علا ما پاغس فردت فی جنب اللہ چی ما کو تاہی کروا سمین کرو کہ حقوق دا اللہ کم حقوق کم وامر کم احکامات نمالا غی منلو کی کو تاہی کروا وَإِن كُمْ تُوبِشَ قَوْمَ غَيْلَ مِنَ السَّاحِرِينَ خام حالتوں کو کہ ان کو نام ما خود دین و دی اسلام و دی دعوت دی اسلام پوری اغیق المتو کی قولی او تقول یادا تونو ایدا نفس لون اللہ حدانی کچری اللہ ما تو ہدایت کرے لکنت من المتقین ہا مخاو بزرگ تقوا دارو پرہیزگارونا او تقول یادا چون وائی حین تر العذاب کم وقت چونی عذاب لو ان لی کرتن کچری مار پار دوبارہ دنیا تتلی خاتین من المحسنین نزب شید نیک مل کون کنا بلاولنا قد جاءت آیاتی اللہ ورت پرز قیامت وی بے شک راغلی تا آیات نو زما فکذبت بها نتا درو نسبت کرو ویتا واستکبرتا وان دلو گن لو وکنت من الکافرین ویت د کافرنا ویوم القیامت و پرز قیامت کر اللذین ویوہا کسان کذبو علی اللہ چه دروغ جر کری دی پا اللہ وجوہہم مسودہ مخند دی بتکتوری اور دا سی بتوری چه تب ہوئے چه دتول اشتی اگر تیارو اور تچا پڑی مخراج مکڑی علیس فی جہنم آیا ندت جہنم کی متول المتکبرین زید پات کی دود تکبر کن کو وینجی اللہ الذین نجات گور کی اللہ کسانو تحتقو شغیر اللہ نے یرید لی دعوام رفا بندی کولا دنواہی نیزام ساتلو بمقاضتهم پسبب کامیاب یاوی لا یمسهم السوء وغد رسید غیت ستکلیف و بدعذاب ولا هم یحزنون او نباغی یحزنون غم جمشین اللہم جلنا میں اللہ خالق کل شین اللہ پیدا کن جدار یوشنے وہو علا کل شین وکیل او دغا اللہ پہر یوشیز موارد محافظ دے لہو دبی اللہ تر مقالید السماوات والاردوی کن جیانی داسمانو نو دزمکنی یا خزانی داسمانو نو دزمکنی والذین آتکان کفرو بی آیات اللہ چینکار قید اللہ بایاتننا اولئک هم الخاسرون دغا خلق هم دیدی تاوانیان قل فغیر اللہ ورطوائے حبیب افغیر اللہ آیات وعد اللہنا تأمرونی حکم کویتا سماتا اعبدو چیز عبادتو بندگیوکم ایوہ الجاہلون اے ناپوہو مشرکان اور رسل معبودان اور عبادت کول و دعوت نبی علیہ السلام طور کول چد لات اور منات اور دوزا عبادت من سرے و کالو کا نو بس یو کان چد تمن سر دگئی عبادت کی نو العیاض باللہ بیا بوسموں گا تا سر استادا خبر اومد نو رب العالمین دا حکم رو لے کن چو ورطا حبیب او آیا چو ونا پوہو دغیر اللہ بے عبادت و بندگی ریتا سماتا حکم کوئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلِكِرِشِيرِ حَبِيبَتَاكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ أَوْحَى أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تُمْ وَلِكِرِشِيرِ وَمِن قَبْلِكَ جِتَانَ مُخْتِيمُ رب العالمين هر یو نبی او پیغمبر تویلو لئن نشرکتا بالفرض و تقدیر کچر شرک دیوکو لیحبتن عملک نخامخا برباد وشستا دا عمل ذکر دا شرک سریس عمل پاتی کی نہ بلکہ تباہ و برباد شی وَلَتَكُونَنَّا وَخَامَخَا شُبَتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَتَاوَانِيَانُنَا وَلِلَّهَ فَعْبُدْ بلکہ رب العالمین چلے یوازی رضی اللہ عبادت و بندگی کا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او شَعِ حَبِيبَ دَ شُكْرُ گُزَارُنَا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ اِنِذِتِ جَنْدَلِ دِ مُشْرِكَانُ وَاللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ فَحَقْ تِجَنْدُ سَرَا وَرْنَ فَتِجَنْدِلِ لِي نُوْنِ گَتِ انسانان قِرِيَان مَلَائِكْ بِوَرْسَرِ نُشْرِكُ لِي وَالْأَرْضُ دَاخِلُ اِزْمِكِ جَمِيعًا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا اُزْمِكَ ٹھولَا قَبْضَتُهُ فَمُتِدَ اللَّهُ تُوَئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُورَزَّ قِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْآسْمَانُنَا مَتْوِيَّاتٌ راتاو کلیشی وی ران غختلیشی وی بیمینی فخلاف داغتی کمائلی قدشانی سبحانہو پاک دے اللہ و تعالی عما یشرکون
او چت دے دا اسنا چرے اور سر کم شریکان وڑو نیا گورے سر وانو کے حق شور او پکے دے پریشی پشتو لئی کی تورت دے قیامت بانے رنبیش پہ لئی کی فسوا اقا نمر بشی دی ہو شبشی سواق اصل کی وی دی خودی و دی خوشی تگی کتے مرد مراد دے وانو فی خف سوری کتے دے کریشی پشکو لئی کی فسوا اقا نبی خود بشی یعنی مر بشی من فی السماواتی ارا غصو چی بی پاس مانینو کی ومن فی الارض را چی بی پزمکو کی إلا من شاء الله مگر آسوک چه اللہ وخشی نپاغی و مرگ و خنارا نشی اما دیگر درس کی در لکیر شد چه بعض علماء و اشعارو کی ذکر کری و تق اسمنا چه پدید مخلوق دی خنانی ثم نفخ فیه اخرى او بیاد اکرکے اکرشی پدیش پیلے کے اخرى تیرم کرت او دوار اس پیلو پا منس کی سلویخ کالم دوئی لچے دویم در اس پیلوئی کی پکے والے شی فیداہم نناسا پی دی قیام ولا عبید قبرن نبرو کی ینغرون و دوری با اس سوال کے داتے دے چنور اس پگمئی خوبتون ختم شی لداز تیارہ سے چنور اس پگمئی دو وجن رنا کی چنورس پگمئی نی نتیار دلر کے دو بس انتظام وہی واشر قتل ارد اور روحان بشیز مکا بنور رب بہا فسبب بنور دختل رب درب العالمین بنور دو جناز مکا بروحان شی وعدع الکتاب کی بفدیش عملنا میں ہر چاچی سکڑی دکلن بالک شوئے تر مرد پوری اغا ملائک کرام القاتبین دد عرص لکی وعدع الکتاب کی بخوریش عملنا میں اغدار قیامت کا حالات کی او سخ حال اغ سڑے و لب رات جسب کی مات عملنا مخلاص کی ملاوی کے دس کے وعدع الکتاب او کی بخوریش عملنا میں وجیع بالنبیین اور آغو استیشی پیغمبران علیہم الصلاة والسلام چ اللہ کے نہ پختلوں کی جماعت دن میں بیان کرو کنا اور آگے نے تو پوچھ کی رو مت بارہ کی وجی اب نوین اور آب وسطی شیم دیا علیہ السلاۃ والسلام و شہدا او گواہان ملائک ب گواہی کئی انسانان میں پیو بل گواہی کئی زمکا ب گواہی کئی لا سختی ب گواہی کئی و قضی بینہم بالحق سلب اوکریشی پمند جی کی بالحق کی پحق سرا پادل و پنساف سرا وهم لا یظلمون او دجی سر ظلم نون کریشی و اوکیت و قرب ورکریشی کل نفس ہر یو نفس تا ما عملت حاغ چسا ملکڑے وهو آلم بما یفعلون او دا اللہ خفوہی گی پاس دی کئی وسیق اللذین او بشرل شہا کسام کفروچ کافری الى جہنم جہنم تزمرا دل دل یہ سورت سورہ زمر ذکوئی زمرا مانا دل 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 کافر بو شرل شی او دا دل دل ذکوئی دی یہود بیو دلی دا نصرارا و بل ڈلی دا دہریو و بل ڈلی دا ہندوان و بل ڈلی وسیق اللذین کفرو او بشڑل شیعات سان چی کافر دی الى جہنم جہنم تا زمرا ڈلی ڈلی ملائک دے شڑی جہنم تا دے راتا دی بوزی دے جکی بور کئی حتی پر دی دا جاؤوها چرا بشیدی دی جہنم تا فتحت ابوابها نکلاو بکلیشی دیتا دروازے اداغی مخیر دروازے بے بندی وچی دی راشی میں دروازے بے کلاو شی زکر جہنم تو من گلید جیل لے اور جیل دروازے کلاو نی بلکی بند لے لکہ سورہ بنی اسرائیل کی در لکیر شی وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اللہ جہنم میں کافر پار جیل خانہ گرزولی جیل دروازہ بند ہے کہ مجرم راجی دروازہ بنا بر ضرورت کلاوی وقال لهم اوبوئی جی کافر جہنم یانو تخزنتها اغسو کی دار فرشتے دے جہنم چکم زمواری دی سو کی دار دی ویبالم یاتکم رسولن آیا نور آغلی تاسوک پیغمبران منکم استاسد جنسنا اے کافر اے مجرمانو چلی اور کرالی نتاسل دنیا تا پیغمبران نور آغلی اگر پیغمبران چی دنیا تراتلن نکارشو یتلون آلیتم آیات ربیتم چلو سکلی پتاسو باندے آتینا درستاسو تاسوک رسولان نور آغلی کیا آسمانی کتابوں اللہ ورکڑی ہوتا تو تبے لسکل وینذرونکم او یرولی بے تاسو لقاء یومکم ہاگا دا ملاقات دو رز استاسو نچ دادا تاسو رول شکر آگلی نو چادر تا کتاب اللہ بیان کرے نو دا دیو رز دا ملاقات نچا یرولی نوئی قالو ندا جہنم یام تا خربوائی بلاو لنا پیغمبران راغلی شپا ورزی من تا کتاب اللہ بیان کرو منگے تا دی ورزی نا یرولی ومنگل ای خبر نمانا ولیکن حقت کلمت العذابی لیکن ثابت شو حکموں کے سلد عذاب علالکافرین فکافرو قیلت خلو ورطبول شیردن نشی ابواب جہنما دروازو دا جہنم تا خالدین فیہا میں شبی ایتدی کی فبئسا نبد دا جہنم مطول للمتکبری زید پات کی زید تکبر کن کو یا اللہ پناہی تیرا جی وسیق اللہینا اور روان بکریشی ہر کسان اتقو ربهم چی غیری دلی دخل ربنا دا اللہ یرے فضل کیوا او دا اللہ دا یرے نینا فرمانے دا اللہ پریخے جون دے انسانانو جون دے انسانیت روان بطری شاہ کسان چی غیری دلی دخل ربنا الالجنتی زمرا جنت تا ڈلے 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 چراغ شی دیری جنت تا وفتحت ابوابها او حال دانے چی دا مخن و کلاو کرشی دروازی دا ہوئی اے لا وسیل فال منزلی ورطا خدای تا دروازی کلاوی لر نبر جنت غبینا و کشبوئی کدی لگی وفتحت ابوابها زکم مل مدرات لور کارا مخن خلق دروازی کلاو کری وفتحت ابوابها او کلاو کرشی وی دروازی دا ہوئی ات جنتی میں دیو اتوال دروازی دا کلاوی او عباد ابر اللہ دا سے بندے جانگی ہر دروازے نے بورت ملائے کوئی اے دا اللہ بندہ پدی دروازہ راشا پدی دروازہ راشا او دا ہر عمل پارے جدہ جدہ دروازہ بے لکے اس نے دے روجی نسی خاص کر پر بھی روجی نسی میں یہ دروازہ پاتے دروازے کے باب الرئیان نے میں دیکھے ہوئے دروازے نے مباز خلق اللہ آوازی نے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلے چکل نبی علیہ السلام دا حدیث بیانو لے قربان یو سرے خوب جنت لکے یو دروازے لی نو داسی جم سوکی چی دا ہر دروازے ناواز لکی ورطوے آو و انت من ہو اے ابو بکر تم پاغوی کی رضی اللہ عنہ چی ملائک دا اتو والو دروازو والا تمنا لگی و طالب دا اتو والو دروازو نا چگو ویچی دی طرف تراش وقال لهم اعوذ بالله جنت یانو تخزنتها اسو کی دار فرشتی دی جنت سلام علیکم سلامتی آوی پتاسو ملائک بورت سلام کی صدا با اللہ دوستان دید اللہ بندگان دی سلام علیکم سلامتی آوی پتاسو کہ تم خوشحال ہو سی فدخلوها خالدین نوردن نشی دیتا خالدین او دیتی با ہمیشے وقالوا یا ایبلا جنتیان الحمدللہ اللذی قول حمدنا خاص دا اللہ دا پاردی الذي هر الله صدقنا وعده چرشتی نکره وزمون سرخ بلا وعده من سر وعده دنیا کی کره وعده چیمان انه کامال راوی نزب جنت درب وعورسن الارض او کمیر آخرات منتد آزمت دا جنت امیران سولی ہوئی ورہ جنتیان دید اللہ صحیح بندگان منوار حضر دا کمال ندک دا وی میراثا دا مال لوئی چتانت کفل ملا امر و تکڑا امر شے و بس یہ وارث مرس و مفت کبر لبلاوشی لو جنتیان داوئی صبح منگئی صبح زمونگا عملی داخرال اللہ میراث کراکو یعنی پخل حضر راکو دا زمون کا کڑا و زمون کا محنت مرے وعورثنا الارض وميراث راكم تزمت الجنت يا ذكر كميراث ہوئی حدیث تراغلی وإذا هر انسان دفارا پا جنت و جہنم دوارو کی زیر جوڑ دے لکم کافر کم مجرمان العیاذ باللہ چھ دا کفر و گناہن دو جن جہنم تلال دا غید جنت غزے جنت یالو كميراث کی پاتش وعورثنا الارض وميراث راكم تزمت الجنت نتبوعو زین سمگ من الجنتی دری جنتنا حیث نشا کمزے کی چیز مگ خوخشی فنعم آجر العاملین مخددہ جنت عجر دامل کنکون اللہم جاننا بلہم وطر الملائک تاویبت ملائک فرض قیامت مان حافینا سبیر چاپیر متاویلی من حول الگر عرشی حافین طواف کنچی وی من حول العرشی گیر چاپیر دارشنا لکا مسلمانان دا کعبی نگیر چاپیر طواف کن نو ملائک دا عرش نگیر چاپیر طواف کن او اللہ تسبیحات بوئے وطر الملائک تاویمت ملائک حافین چگردی دنچی وی من حول العرشی گیر چاپیر دارشنا یسبحون بحمد ربهم او کاکی کو بیان اوی پہ سرد صفات بیانولو دخل ربنا وقدی بینہم بالحق او تسلب اکلیشی پمندر خلق کی بالحق پہت سران وقیل الحمد للہ رب العالمین او بیلشی قول حمدنا خاص دا اللہ بکاربی رب العالمین چھ پالن کے بطول مخلوقات نے علماء تفسیر ہوئے زمین مشائخ ہوئے ویدارت کی صورت سورہ مومن دا سرے لدسوک چالسن یا خط لی ورطا حق کسو خبری ضروری یو چھ بچار طرف میں داغن نمی جن کسو کلی کی داغت صفاتی چردہ خط لی جن کے دکنو کم صفتی مخاون دے جن تا حق کی مقصدی خبر ہے داغرست مقصد خبر اصل یعنی دا مقصدی خبری دا کارا توتیاو تمہیدی وی دا صورت بلکل پشان دا خط تے رب العالمین قلو بندگانو تا خطرہ لے گلے ورور بسم اللہ الرحمن